Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-ħodba tajba lilkom is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana, jiena Lelio Spiteri wara l-mikrofonu, illum it-tnejn 16 ta' Wissu 2021. Il-ħin huwa 8:04 minuti. Bonġu! Kif intom? Nittama li kellkom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ. Tiegħi kien naqra qasira x'irqad naqra tard, imma xorta qiegħed hawnhekk irrankat biex inżommilkom kumpanija minn issa sal-ħin tal-10. Edizzjoni oħra tal-Breakfast Show tagħna ta' Radio Lauretana l-bonġu mill-lajn tagħna. Nittama li kellkom lejl tajb u lejl ta' mistrieħ, għandna skeda likom ħawra bi programmi varjati u interessanti għalikom. Il-frekwenza 89.3 FM u permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. U l-iskop tagħna huwa biex inqajmukom f'burdata mill-aħjar diġà kelli kuntatt ma' bosta semmija tagħna illi wkoll hemm batuli insomma għaddejjin. You kept me busy this morning, u x'vera. Tislima lil-għajn sel-miżi kollha. Imma mhux biss anke semmija tal-irħula tal-qrib, mill-qala min-nadur, sannaċ u kija mir-rabat, mill-irħula kollha ta' għawdex. Min kemuna parti min raħaltana ta' insilem u anke min Malta. Min melliħa per eżempju anke permezz tal-frekwenza 89.3 jaqbduna. Imbagħad għandna wkoll l-internet il-faċilità li tista' issegwina minn fejn trid. Radiolauretana.com hawnhekk ovvjament is-slima speċjali lill-emigranti kollha speċjalment dawk għajn sel-miżi Maltin Wawċin. Il-kol ħutna dejjem f'moħħna u aktar f'qalbna. Il-mużika tal-Ace of Base Beautiful Life tintroduċi kull darba li nkun hawnhekk fil-għodu għodu għodu. Illum ukoll mill-leader ġejja ħafna sħana fuq it-temp nitkellmu minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Kif għattilkom jinandi magħkom sal-ħin tal-10 b'waqfa fid-disa għal qudiesa diretta mill-Knisja tagħna. L-itfal, l-adolosċenti, l-istudenti, żgħażagħ. L-adulti, il-familji tagħna. Intom l-anzjani, l-qalba ta' Radio Lauretana, kif intom? Tislima speċjali lilkom. Lil-morda nixtiequlhom, ejja fiqhom minn hemm fejqan ta' malajr. Nixtiequkom tkunu aħjar. Għandna ħafna affarijiet interessanti għalikom illum. l-iskeda, il-ħsib ta' Madre Teresa, il-qaddis tal-jum, il-temp, il-ġurnali, aktar tartandu jkollna wkoll mistieden speċjali l-lum, imħawra l-biċċat nejn fil-ħodu, u Santa Maria ddit ukoll, nofs is-sajf telaq ukoll, u bil-mod il-mod issa nibdew resqin lejn il-ġranet tal-ħarifa baqalu naqra s-sajf. Tamma insomma, ħalli nibda b'din dal-ħodu The Bangles. Illi jgħidulna Manic Monday. Kull nhar ta' tnejn forsi jista' jkun ikollna xi naqra tal-ġenn. L-iktar dawk li wara l-weekend ridu jmorru għal-ġimgħa xogħol. Lilkom ukoll bonġu min qiegħed id-dar jagħmel xi biċċa xogħol. Radio Lauretana, l-kumpanija għalik. Ciao! It was Sunday, 'cause that's my fun day. To run day, just another manic Monday. Manic Monday, nittaman ma tkunx daqshekk manic għalikom, mhux vera. Dal-għodu qed niskopri xi ħadd bagħat li ritratt partikolari. Xi ħadd bagħat li ritratt qed jagħmel il-presel miliet temnu waqiva imma hu minn diġà qed jaħseb għal miliet u l-aħwa żmien tantu m'għaddej b'ġirja li diġà qegħdin Awwissu, Settembru, Ottubru erba' xhur oħra nkunu fil-ħanibdew bdejn għan-novena tal-miliet u x'vera. U allura diġà fil-fatt hawn min qed jaħseb għal preseppju. Mela, it-8 u 11 il-minuta dal-waqt ser ngħaddilkom l-iskeda tal-ġurnata, anzi ħanaqbad u nagħmilha issa stess. Mela kif għattilkom jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10. Imbagħad fl-10 kelma ben tnejn. U llum Mary Scicluna ser ikollha magħha lil Charles Bezzina u se jitkellmu dwar it-tieni gwerra dinjija il-ktieb li ħareġ dan is-sur Bezzina u anke ovvjament nimmaġina li se jitkellmu wkoll għajnsilhem fil-gwerra programm mhux ta' min jitilfu. Fil-11 ta' dal-għodu imbagħad tidħol Marianne Refalo u tlaqija ta' stejjer kanzunetti. Fil-11 u nofs jiena nilqa' fl-istudio lil Rudolf Kawki ħalli nkomplu nitkellmu dwar għaqda armar għajnsilhem fl-okkażjoni tal-25 anniversarju mit-twaqqif ta' din il-għaqda fil-programm 25 armar. F'nofsinhar l-Angelus u wara ngħaddulek l-avviżi tal-parroċċa. Imbagħad x'għandna lilkom wara nofsinhar, wara nofsinhar sajf jiġvera, fil-kwarta dik il-qatra erfa l-kuljum mal-Orien Kamilleri u dritt wara Francesco Pio Attar kelma mill-kelma. Fin-nofsija x-xabla leġġendarja, is-seba episodju, ikompli jaqra r-rumanz għalina Anton Grasso. Imbagħad mużika mela fis-sija ta' wara nofsinhar Good Times Bad Times ma' Francis Buzutili. Aktar u aktar ilħna differenti imbagħad mela fis-satej ta' wara nofsinhar Michele Caruana wara nofsinhar flimkien. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-Kurunella tal-Ħnina Divina u ir-Rużarju ma' Lina Galia. Ekku għax illum it-tnejn. Fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa fil-waqt li fl-erba mal-kolb tal-katuba. Satejn ta' marċi minn Banet Awċinu Maltin fil-kumpanija pjaċevoli ta' Ivan u Sean Portelli. Fis-sitta tal-lejla ninaqdu mal-knisja tagħna għal-Rużarju u għal-Qudisa. Fis-seba tal-lejla is-Santi Padri tal-Knisja flimkien ma' Ġew Farrugia u Fader Mario Delmar, it-tielet programm. Fit-tminja tal-lejla ix-xabla leġġendarja is-seba episodju ma' Anton Grasso, imbagħad fit-tminja u nofs id-Divine Mercy Chaplet, il-Kurunella tal-Ħnina Divina bil-lingwa Angliża għal-benefiċċju tas-semmija tagħna illi jifmu l-Ingliż u anke dawk li jħobbu jitolbu bl-Ingliż għax it-talbu huwa dejjem talb il-lingwa tkulli ma lingwa tkun it-talbu huwa dejjem talb imbagħad ikonna l-eżami tal-ġurnata, l-eżami tal-kuxjenza u dik hija l-iskeda illi ipprepara li ħejja għalik Radio Lawretana l-volontira tagħna għallum it-tnejn is-16 ta' Awwissu 2021. Nittama illi xi programm jew ieħor joġobkom mhux hekk. Mela, sadan it-tant infakkarkom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi b'diversi modi fosthom ukoll jiena hawnhekk propju tfajt ir-ritratt tiegħi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana qiegħed għawjina bil-headphones insomma bil-mikrofoni quddiemi qed nagħmel bonġu mill-lajn min jixtieq jagħmel like jikkummenta nieħdu gost ħafna bil-kummenti tagħkom. It-8 u 14 il-minuta. Dalwaqt naqsam magħkom il-ħsieb ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar tal-album meditazzjoni tal-kuljum tas-sena miġu pal-Malti minn dummi kil xwireb. Mela, 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 ħana raw ftit, mela, ħana għamlu naqra ektada l-udu, mela, ħalli naddu għal-sib tal-lum, mekk il-mużika u koll, mela, il-16 ta' Awwissu, dan ix-xahar għadda nofsu diġa, mela, il-16 ta' Awwissu u għadan. Jinna ftejt Madre Teresa li l-koll kemm intom tħobbu l-fuqra. Kieku ma kontux tissieħbu f'din il-kongregazzjoni, qed tgħid l-istorijiet, immejjew kollha kemm aħna nagħmlu din l-imħabba aktar ħanina, iktar imħeġġa, iktar ferħana. Ħalli għajnejna jaraw aktar ċar b'fidi provonda il-wiċċ ta' Kristu fil-wiċċ tal-fqir. Naraw naqraw ukoll il-qaddis tal-jum mill-ktieb ta' Dun Pizza Mutu x'hekk dal-ktieb oħxon hawnhekk mixja mal-qaddisin ta' kuljum illum San Stefnu tal-Ungerija illi kien re u kien jgħix bejn is-sena 975 u s-sena 1830. Ħa naraw x'għandna dwar dan il-qaddis ħabib tagħna. Mela, San Stefnu twielet fis-sena 975 fi Gran il-belt tal-Ungerija ta' dak iż-żmien u ġi moti li sem ta' Vajk u għatammet meta kien għadu tifel flimkien ma' missieru Geza, duka tal-Ungerija, fis-sena 985 minn idejn l-Arċisqof ta' Praga San Adalbertu u ħa li sem ta' Stefnu bil-lingwa Ungeriża Istvan. Ta' 20 sena iżewweġ lil Ġiżela tal-Bavarja, oħt il-futur imperatur San Neriku t-tieni. Fis-sena 1000 meta allura kellu madwar 25 sena kien ikkonsagrat bħala l-ewwel sultan tal-Ungerija u rċiva dan it-titlu mingħand il-Papa Silvestru t-tieni illi batlu wkoll il-kuruna li llum saret famuża u hija miżmuma bħala waħda mir-rikkezzi l-aktar apprezzati u prezzjużi tal-Ungerija. Stefnu inqedab missjonarji barranin biex jikkonverti il-pajjiż għal reliġjon Nisranija, b'mod partikolari bil-patrijiet Benedittini tal-Abbazija li kienet għadha kif twaqfet f'Pannon Alma. Ġara li fis-sena 1031 San Stefnu tilef l-uniku iben li kellu Emeriku li allura kien il-werriet ta' tron fl-età ta' 24 sena. Anke l-qaddisina jgħaddu minn dawn l-episodji koroħ fil-ħajja. Dan kien miet f'inċident waqt li kien għall-kaċċa. San Stefnu kien devot kbir tal-Madonna u meta ġin kurunat bħala sultan tal-Ungerija huwa ikkonsagra lill-Ungerija lill-Madonna u rieda tkun ir-reġina tal-Ungerija. Barra dan huwa kien jagħti ħafna karità lill-foqra tant li jingħad li darba mar jagħti l-karità u biex ma jintarafx biddel ħwejġu ġie aggredit u mitfuq fl-art b'daqqa ta' pon u insterqulu il-flus kollha li kellu fuqu. U għadami saltan 40 sena u f'mewtu fl-Ungerija kien hemm żewġ arċisqfijiet, 8 isqfijiet u 5 abbazziji. San Stefnu miet nar il-15 ta' wissu jum l-assunta fis-sena 1038 fl-omor ta' 63 sena u ġie mitfun ħdejn ibnu Emeriku. Huma ġew ikkanonizzati it-tnejn flimkien fl-1083 mill-Papa San Grigor VII. U hemmhekk mela wkoll samna magħkom tarif dwar il-qaddis tal-lum. It-8:19 il-minuta. Omtu jew nittama li jiva. It's about time li issa il-frix, insomma frix, ma tantx nitattew fis-sajf, imma insomma nqumu minn ġodha il-frix. Mela ħalli ngħaddu għal aktar mużika, ħalli nqumu u nkomplu nitħlu aktar fir-ritmu tal-ġurnata. Ekku mela ħani tilqu b'din Cool and Gang. Ejja Celebration 1981 frar ta' dik is-sena. Niċċelebraw bil-mod il-mod issaqdin noqorbu lejn il-festa tagħna tal-Madonna ta' Loreto. Daqt tibda n-novena. Imbagħad il-ġimgħa d-dieħla bil-mod il-mod. Ners u lejn il-qofol tal-festa l-aħwa. Festa differenti veru, imma festa speċjali wkoll li tkompli tena nirriflettu dwar il-veru sens tal-festa. Għax il-festa fil-Knisja, l-affarijiet l-oħra huma żieda huma żbieħ, imma mhumiex huma l-qofol. Bonjour!
So bring your good times and your laughter too. We go.
Celebration, mela unek fil-fatt u koll Alberta Jus batinna l-kanzunetta il-best bissima da għajni għanerġu għandu u għallumu koll il-grupp minna jinsilem pratikament Joy Givers illu koll tawna din s-silta muzikali oħra it-tilet wahda sabiħa bil-lingwa tana bil-Malti. Grazzi Alberta Jus li u koll batinna unek għalli tkun aktar faċli għalina illi jindu uwa kanzunetta li u koll għanda messaċ pozittiv, messaċ sabiħ il-best bissima. Ejja, mux daqsek, mandux tkun daqsek diffiċli biex nilbsu d-bissima, dik d-bissima kapaċi tagħmel id-differenza kollha. Madre Teresa kienet tgħid, smile generates smile. Meta inti titbissem hemm ċans kbir, probabilità kbira illi min qed jiltaqa' miegħek jitbissem ukoll. Allura ejjew nitbissmu l-aħwa. Imbagħad Carmen Xikluna tgħidilna bonġu lelju l-ġurnata tajba nselli għalikom minant Carmen lilek ukoll, grazzi ħafna Carmen. Inselja l-Francesco Pio Attartu koll li jibatilna anke diskorsi tal-isqfijiet tagħna biex aħna nkunu nistgħu inxandruhom ukoll. Imbagħad jekk nagħtu ħarsa lil il-paġna tagħna ta' Facebook kif għadtilkom jiena dalgħodu tfajt ir-ritratt tiegħi bonġu l-kollega tagħna Sean Formosa minn Malta li wkoll segwina, grazzi lil Christian Raybondin, lil Alexia u xi ħadd ukoll batilna bonġu ħanaraw minnu ħalli naqrawha wkoll ħalli issa nagħtikom id-bassir tat-temp minnu fih. Mela, 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 unek il-mobil tiegħi jinkollu ntella u n-nizzel insomma niskrolja jgħidu to scroll bl-Ingliż. Mela, 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 hawnhekk għandna kumment minant Anthony Frendo li jgħidilna bonġu. Anthony, bonġu lilek ukoll u grazzi l dawk kollha illi wkoll qed jagħmlu like fuq ir-ritratt tagħna. Itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana u hemmhekk itfawna naqra ta' like. Tajjeb hekk, mela mela, ħanadu għad bassir ta' temp illum preparajtu ukoll sitwazzjoni ġenerali pressjoni olja ser tippersisti fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp għallum xemx ju sħun. Xejn ġdid, ir-riħ ħafifa l-moderat mill-punent, il-viżibilità tajba, il-baħar ħafif, l-imbagħad ftit li xejn it-temperaturi l-ogħla llum 33 u l-inqas 25 grad Celsius. Indiċi UV 9, it-temperatura tal-baħar 29 grad Celsius. L-umdità 78%. L-umdità kemm tkun għolja x'waħda din? Naħseb dik ukoll dan it-tidlik u hekk u x'hekk dovut għal din l-umdità. Ma insomma, mela, itluħ ix-xemx ikun fis-26 minuta, ix-xemx tinżel fit-8:09. Għandna t-twissijiet l-ogħla temperatura mistennija tilħaq it-33 grad Celsius u dak biex kemm jista' jkun noqogħdu naqra attenti nixorbu. Ma noqogħdux ħafna esposti għax-xemx diretta l-iktar fil-ħinijiet ta' wara nofsinhar. it-temp matul il-lejl sabiħ biftit sħab u briħ ħafif u varjabli li jisir ħafif mil-punemt. Tridux natu ħarsa lejn it-temp kif ser ikun fis-seba' tiem illi ġejjin l-aħwa mela. Jider illi għada it-temp ser ikun xemx u sħun imma mbagħad l-erba' 18 ta' wissu bir-rieħ ser ikonna ħafna rieħ u dak ifisser illi hemmhekk is-sħana ma tantx tkun tinħass. Il-ħamis 19 ta' wissu ftit imsaħħab imbagħad il-ġimgħa u s-sibt il-biċċa l-kbira xemxi. Nhar il-ħadd li ġej 22 ta' wissu it-temp ser ikun xemxi. U dak il-basir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum 2-16 ta' wissu 2021. Mela, ħalli nkomplu b'aktar u aktar mużika kif għattilkom meta nkun hawn jiena naf li tħobbu ħafna is-snin 80, issa kif il-ġimgħa tal-festa mbagħad invarja ftit nipprova nqajjimkom naqra iktar dejjem, ħalli flimkien bħala komunità. Bħala familja kbira ta' Radio Lauretana nidħlu flimkien għal din il-festa għal darb'oħra. Dinja Irene kara mela. What a feeling! Ġunju tal-1983. U il-festa dejjem iġġib dik il- kif naqbad ngħid dik iċ-ċertu feeling. Għaliex aħna nħobbuha l-festa u x'veħra. Dan l-aħħar sentejn kien dak li kien imma l-festa dejjem tibqa' f'qalbna għaliex għaliex aħna f'qalbna għandna lill-Madonna tal-Loreto dejjem hemm inħobbuha wisq il-dik u x'vera kważi 8:30 l-aħwa diġà għaddiet nofsija il-kemm jaħrab il-ħin hawnhekk tlaqna. Ej, għanniċ għal unaqra ta' kamon. U għallulu radio minn hemm tinkwetawx. Imbil il-ġin jisimgħu ftit. Taxa u inkantajna wara l-mikrofonu dal-odu. What a feeling! Mela, mlek daħlu aktar messaġġi, ħanaqrawhom Jane Borch li batitinna minn Melbourne l-Australia. X'tajdinna Jane? Good morning, Lelio, from Melbourne, Australia. Great to be listening to your show. We are in full lockdown till September 2nd with this COVID. Ekku, fil-fatt hemmhekk hemm il-lockdown ukoll, but listening to you puts a big smile on our faces and sing along with your beautiful music. Could you please play us a song? Thank you and have a good week. Bye. Mela, l-ewwel net grazzi ħafna Jane ta' dan il-messaġġ mill-bot minn ġewwa Melbourne l-Awstralja, ma grazzi li qegħdin hemmhekk. Grazzi jeżis emigranti li tkunu qegħdin hemmhekk issegwuna kontinwament. Issa ndoqilkom kanzunetta wkoll. X'ngħidulkom aħna minn ġewwa insielem? Nitolbu għalikom, ħudu ħsieb u moħħkom hemm mhux hekk ħallik hemm jista' jkun. Mhux ħanajdu ħaniħilsu minn dil-pandemija x'ma nista' niħilsu minnha, imma l-menu nagħmlu dak li nistgħu biex nipproteġu lilna nfusna u lil dawk ta' madwarna. Mhux hekk! It-8 u nofsu 3 minuti, komplu għamlu kuntat magħna. Ismek hemm xi ħadd irid iċempel waħda. Tistgħu iċemplu wkoll ta' aħna nsibu xi ngħidu bejnietna. 2156-6965 2156-6965 Dakwa n-numru ta' telefon Tidu na naqra ta' hello fil-ħodu Nisimaw leħen iħor Mela, għandu u xaħġa għal-ġejn għax-ġejn xtaqet Issa wahda naqra għawijar dindu u għal-ġejn ħanna rassendu il-ħot Mil-playlist li għandi preparata l-lum Ejja, għandu u din, din u koll li ddaħħalna bil-mod il-mod fil-ritmu tal-festa. Ejja, l-grupp Opus, Life is Life. Għal-ġejn, għal-kull minn qed jismana permezz tal-internet tajjeb mela. Ejja, s-sarritkom tiċċaqal u koll, ollu dak ir-radju minn hemm, la dalodu bdejna din il-vena, issa nkomplu għamen. Din ħafifa la 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 u imxu ħan ismaħkom, taħt il-nifs.
Love and I'm on my plate.
Yes, mela, aħna qegħdin ukoll fuq Instagram, għax qatt ma tilkom qegħdin fuq Instagram ukoll hawnhekk irċevejna messaġġi ieħor ukoll imminent propju. Analiz Azzopardi, bonġu Analiz, għalt li ejja minn hemm lelio life is life, bonġu! Ej, Alboni M, remix Rasputin, 9:21 minuta. Ej, għan komplu nitħlu flimkien fil-ritmu tal-ġurnata. Bil-mot il-motu kol etners u len il-festa tana tal-Madonna tal-Loretu. Għawnek messagġi deħlin minn kullim kien ma faċ il-laħaq ma kom dal-ħodu proset. Dik kienet ir-remix tal-Boni M, mela aktar messaġġi minn għandkom, grazzi l-Chris Falzon jgħid li bonġu ħabib, bonġu lilek ukoll Chris, ħalli nara hawnhekk ħalli issa ngħaddi għall-ġurnali tal-lum għax inkellem malajr isiru d-disa u ningħaqad mal-Knisja imbagħad wara ma nkunx nista'. Bonġu l-Marilyn ukoll qalt li good morning, thank you Marilyn, lilek ukoll. Mela, ara dal-għodu jiena hawnhekk ukoll. Mela, Josette Falzon tajdinna bonġu u grazzi l-daw kolla l-edin jamlu like fuq il-ritrat tana emmek fuq il-pagġna ta' Radio Lauretana. Ħalli naddu minnu fih mela għal-ġurnali tal-lum, ħalli dawk inkunu ħlisnijom u koll, unkun nistana ta' minn fuq il-lista il-lina ġormijaj ta' kull jum. Mela, nibdew bit-Times of Malta fejn hawnhekk għandna ritratt sabiħ. Malta as seen from the stratosphere, dik il-isa dik il-bużieqa illi tella u li tkellemna fuqha qed jieħdu ritratti minn fuq tal-gżejjer Maltin, il-ġmiel tal-gżejjer Maltin, però ovvjament irridu nieħdu ħsiebhom dawn l-imberking gżejjer tagħna. Imbagħad in-naħa ta' isfel have of army officers still awaiting justice. Grievance process for hundreds stalled for 3 years. Dinja jara aħbar dwar l-uffiċjali ta' l-armata. Imbagħad collapse victims move back into their home after 2 years. Caroline and Winston recall moment they saw apartment give way. Din l-istorja ta' dawk in-nies li sfortunatament minħabba xogħol ieħor kienet waqgħet ilhom id-dar l-appartament tagħhom issa wara sentejn reġgħu tagħhom id-dar tagħhom lura. In-naħa ta' fuq caption story id-dettalji fil-paġni ta' ġewwa no change expected in schools COVID-19 measures. Jidher l-iskejjel ser jerġgħu jiftħu bil-miżuri tal-COVID kif konna imdorrijin bihom. The Malta Independent ritratt sabiħ ta' Murtal tal-kulur mill-festa tal-mosta Lighting Up the Skies il-bieraħ iċċelebrajna il-festa ta' Santa Maria. In-naħa ta' isfel increased energy demand for electric cars being taken into consideration ekjiet il-Energy Ministry. Tafu li hawn il-karozzi jaħdmu bl-elettriku u allura ovvjament għandu jkun hemm iktar inizjattivi biex wieħed jixtri xi waħda minnhom għaliex ovvjament qed nagħmlu tajjeb għall-ambjent ħafna affarijiet oħra. Intant, fuq il-COVID titkellem storja oħra 51 new COVID-19 cases reported as 100 recover. 5 people now in ITU. In-numri qegħdin jonqsu bil-mod il-mod. In-naħa ta' fuq Politics għanna artiklu dwar il-partit ADPD imbagħad għandna fuq il-Bird Life ukoll u anke l-opinjoni ta' Alfred Sant. Dawn l-aħħar tliet aħbarijiet id-dettalji tagħhom jinstabu fuq il-paġni ta' ġewwa ta' The Malta Independent. L-Orizzont għandna ritratt abbużi sesswali minn assisin u nies oħra, kważi 10,000 fresqu biex jitolbu kumpens, dettalji f'paġna 5. In-naħa ta' isfel jitkisser parti minn ċirku ta' traffikar ta' droga. Imbagħad fuq in-naħa tal-ġemp, in-naħa tax-xelluk, ma naqbel qatt li żoni tal-awm jinbidlu f'marinas, deputat Laburista Jean-Claude Micallef dwar proposta ta' marina f'Wied il-Għajn. In-naħa t'isfel tlaqmu jinżbal jgħid li ma tlaqimx, li ma tlaqamx hawnhekk hawn esperjenza ta' persuna illi ma ħadiċ il faxxin u ovvjament batit. Imma inkomplu in-naħa ta' fuq il-każi attivi tal-COVID-19 jinżlu għal 647. Il-Champions Manchester City meluba fil-Premier League Ingliż. Imbagħad għandna wkoll aktar aħbarijiet dwar it-terremot ġewwa Haiti, dawk fil-paġni ta' ġewwa. Ngħaddu għan-nazzjon ritratt sabiħ ta' Marsa Scala hawnhekk il-Partit Nazzjonalista Maliskalini titressaq mozzjoni fil-Kunsill Lokali biex il-Gvern jirtira sejħa għall-offerti u l-proġett tal-Marina kif preżentat jitwaqqaf. Lanqas id-deputati tal-Labor ma kienu konsultati dwar Marina f'Marsa Scala. Id-deputat Laburista Jean-Claude Micallef jgħid li dan mhux mod kif niġustmati, imbagħad storja oħra fuq in-Nazzjoni illi tgħid ċelebrata il-festa ta' Santa Maria u Santa Maria għaddiet ukoll kif għaddiet ukoll l-analiżi tal-ġurnali tagħna. The Times of Malta, The Malta Independent, l-Orizzont u n-Nazzjon. Bonġur. Wara il-kanzunetta illi ġejja għandi hawnhekk quddiemi il-rivista il-ħajja f'Għawdex ta' Ġunju Lulju 2021 nixtieq nagħtiha daqqa tajn ukoll bl-iskop li nitħajru għal għalih. Naqra qari tajjeb jagħmel sens dejjem, speċjalment fis-sajf u ġvera. U naddu biex nisimgħu aktar mużika mela. Dawn huma il-grupp Queen Too Much Love Will Kill You mill-album The Ultimate Best of Queen. Bonġu! Id-disa' neqsin 13 il minuta. Fid-disa' ninaqdu mal-Knisja u nkomplu bir-rankatura dritt wara.
The pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me. I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just the shadow of the man I used to be. Bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose.
Sabiħa, il-Queen Mac, too much love will kill you. Jina ma neċ li too much love will kill you għalix il-imħabba jadejjem sabiħa u ġvera. Mela, rrit nselli u koll, mela għal, otax, għal Ġolina Mifsud, bonġu li leku koll, Angela Mifsud, grazzi tal-messaċ tijek. Mek, mela, qabel ma ninaqdu mal-Knisja sejr nati ħarsa ta' malajr lejn irrivista il-ħajja f'Għawdex ta' dawn ix-xahrejn ta' sajf u fuq quddiem għandna ritratt sabiħ tal-mezzi ta' trasport bejn Malta u Għawdex fosthom il-Fast Ferry u l-editorjal hekk jitkellem Isa issa malajr għaliex ovvjament il-Fast Ferry qed jagħmilha iktar faċli biex wieħed jivvjaġġa f'qasir ħin bejn Malta u Għawdex. Imbagħad għamna mill-ħajja fid-Djoċesi Mejju Ġunju 2021 ta' Francesco Pio Attart. Sabiħa hi illi il-ktieb ħanejdu hekk huwa kollu bil-kulur u attraenti anke biex wieħed jaqra it-tarif illi għandna. Ordinazzjonijiet u anniversarji għanna żewġ saċerdoti u djaknu u ġublewijiet presbiterali. Imbagħad f'paġna 8 xadda minn għalina affarijiet illi seħħew f'Għawdex u f'paġna 10 is-Sindku ta' San Lawrenz Nowil Formosa jitkellem dwar Masar Puniku Ruman f'San Lawrenz, skoperta verament interessanti f'din il-lokalità. Imbagħad għandna inaugurat il-monument ta' San Franġisk fil-pjazza tiegħu fil-Belt Victoria. Dan il-monument dill-istatwa ta' Manuel Farrugia hekk San Franġisk sabiħ hawnhekk hawn ukoll ir-ritratti u it-tarif dwar din l-istatwa. L-intervista interessanti Jennifer Kauki titkellem ma' kompożitriċi żagħżugħa Għawxija li qiegħda tagħmel isem. Għandha 26 sena u hija minn ta' Kerċem. Hija liema u kompożitriċi tal-mużika kif ukoll pjanista minkejja l-età żgħira tagħha ix-xogħlijiet ta' Marija Mifsud diġà daru il-Globu. Intervista f'paġni 14 u 15. Imbagħad niltaqgħu ma' Anthony Grech, il-fotografu hawnhekk hawn verament erba' ritratti żbieħ f'paġni 16 u 17. Imbagħad il-kanonku Richard Farrugia jgħidilna nitalmu fil-familja u mill-familja. Il-messaġġi tal-amor is-Letizja 5 snin wara. Inkomplu nqalbu il-ħajja f'Għawdex kif jifbuha l-qarrejja favur jew kontra l-abort, kontra jew favur il-ħajja u San Franġisk statwa tal-ġenn. Imbagħad għandna naqra politika wkoll mistoqsijiet parlamentari minn Giuseppi Bezzina. Imbagħad għandna s-seba kolonni tal-ispiritualità kattolika dawl għall-ħajja f'paġni 24 u 25. Kif qed tilkom hawn ħafna ritratti żbieħ illi jikkumplimentaw il-kidba illi insibu. Riċensjoni il-Kurċifiss Mirakulus u il-Kabuċċini f'Għawdex jgħid artiklu ieħor miktub minn Joe Camilleri f'paġni 26 u 27. Imbagħad paġna 28 Alfred Grech il-Leġjun ta' Marija jasal Malta wkoll l-ewwel ċentinarju tal-Leġjun. Knisja li taqdi imma fuq kollox hekk jgħidilna Monsinjur Salf Grima fir-rubrika minn lenti Kristjana f'paġna 29. Imbagħad Charles Bezzina li ħajkun il-mistieden tagħna propju fl-10 fil-programma Mary Xikluna Kelma Bent Tnejn jitkellem dwar Għawdex fil-gwerra 5 vittmi minn San Lawrenz. Għandna wkoll poeżija tal-kanonku Joe Żammit il-Midja Letteratura Għawxija. Aktar dwar l-effetti tas-salmi u l-bniedem jikteb Monsinjur Lawrenz Xiberras Passiġġata Biblika, paġni 32-33. Frak mill-istorja il-kanonku Jeffrey George Attart jixħed dawl fuq id-Duka ta' Edinburgh u Għawdex u iż-żjara illi kien għamel fi gżiritna, paġni 34 u 35. George J. Kassar jikteb dwar mill-Belt Victoria sal-Fontana ed intaraw kemm hawn artikli varjati interessanti. Joseph Mizzi Holma ta' Għawxi Proġett Nazzjonali, paġni 38 u 39. Il-kollega tagħna Jason Aloysio f'paġna 40 jikteb dwar l-Orkidi f'Għawdex. Imbagħad għandna artiklu intitolat Mur u Ħabrilhom, jien aħjar minnek, paġna 41. Għandna wkoll ir-riflessjonijiet ta' Anton Tabone li insibuhom f'paġni 42 u 43 u hemmhekk ukoll għandna poeżija dwar is-7 Ġunju ta' Raymond Caruana. Dr. Joseph Bezzina jikteb dwar l-uffiċċju tal-Maniskalk. Imbagħad f'paġna 45 il-qbajjar kif qatt ma rajnieh mill-kollezzjoni tar-ritratti ta' John Cremona. L-isports ukoll isib postu fil-ħajja f'Għawdex ġew bajjada futbol il-kompetizzjonijiet kollha ġew abbandunati. Imbagħad għandna apprezzament Dun Giuseppe Rapa, saċerdot min-Nadur li ħallina fil-5 ta' Ġunju ta' din is-sena fl-età ta' 83 sena. Imbagħad għandna paġna 48 Dun Mikil Galia jikteb dwar id-don tal-ħajja. Fuq il-paġna ta' wara naħa ta' ġewwa għandna Niċeċ Giuseppini mal-faċċata ta' 97 triq il-Wardija il-Qala. U hemmhekk ukoll tajnikom ħarsa ta' fuq ta' malajr lejn ir-rivista il-ħajja f'Għawdex Ġunju Lulju 2021. Il-ħin huwa id-disa neqsin żewġ minuti. Aħna fil-ħin tal-disa ninaqdu All right. Mela, ninaqdu mal-knisja biex inwaslu lkom il-qudisa. Jina inkum makom dritt wara biex inkomplu bit-tieni parti ta' Bonġu Mill-Lajn. Għal darb'oħra bonġu lilek dan huwa Radio Lawretana fil-mixja tagħna lejn il-Festa Lawretana 2021. Mela, graba l-tzan ukoll tgħidilna bonġu, bonġu lilek ukoll u grazzi il qegħdin hemmhekk isseguna u b'kull mod possibbli tamlu kuntatt magħna. Mela, dalwaqt ninaqdu mal-knisja għal-qudisa, però kif iduqqu id-disa aħna ninaqdu tajjeb hekk. Jiena hawnhekk qed indunaw nippruvaw nagħmel multitask. Il-laħaq mallaw max-xitan kif jgħidu għalkemm ma tistax fil-ħajja, ma insomma, nipprova l-laħaq ma' elf ħaġa. Kif għattilkom imbagħad fl-10 llum kelma ben tnejn? Sejkonna ma nal Charles Bezzina jitkellem fuq it-tieni gwerra dinjija ma' Mary Xikluna, fil-11 tlaqija ma' Mary Ann Refalo, u fil-11 nofs nilqa fl-studio lil Rudolf Kawki. Ħalli nkomplu nitkellmu dwar l-għaqda Armara insilem din is-sena fl-okkażjoni tal-25 sena anniversarju mit-twaqqif tal-istess għaqda. Wara nofsinhar apparti r-rumanz u r-rubriki l-oħra, il-Good Times Bad Times fis-sija ta' wara nofsinhar ma' Francis Busuttil u Michele Caruana fis-satejn wara nofsinhar flimkien. Imbagħad ikollna satejn ta' marċi minn Banet Maltin Wawċin, Ivan u Sur Sean Portelli mal-kolb tal-Katuba, programm li għal-qalb ħafna mis-semmija tagħna ta' Radio Lawretana ġvera. U hemmhekk semmija tagħna konna f'xandira diretta mal-knisja tagħna propju għall-qudisa. U ħankomplu bil-Bonġu Mill-Lajn it-tieni parti tagħna sal-ħin tal-10 u propju għattilkom lilhum ser ikollna misti dan naqra speċjali u fil-fatt fl-istudio miegħi Santella Ritra dalwaqt għandna magħna lill-baritonu Charles Buttigi x'aħ nitkellem miegħu u dalwaqt jippermettili biss biex inselli għal Mario Buġejja wkoll li apparti li bagħtilna messaġġ bagħtilna wkoll ritratt tal-istatwa tiegħu tal-Madonna tal-Loreto fid-dar. Kemmu sabiħ li issa illi qed toqrob il-festa l-immaġni tal-Madonna tal-Loreto insibu post għalihom fid-djar tagħna wkoll. U Mario għal Bonġu Lelio nawguralek il-ġurnata tajba. Lilek Mario lill-martes lill-familja tiegħek kollha u proset tar-ritratt sabiħ tal-istatwa li għandek tal-Madonna tal-Loreto hemmhekk fuq il-mejda tal-kċina f'post prominenti proset. Mela, għaw xi ħadd oħra għamlilna wkoll kumment imma issa għandna magħna l-Sur Charles Buttigieġ. Kifin Charles, bonġu. Allura, Charles aħna dejjem nisimgħu fuqek, dejjem nisimgħu affarijiet sbieħ, aħbarijiet hekk fil-karriera mużikali tiegħek. X'tgħidilna Charles? U ħanajlek għax imbagħad ngħidlek xi ħaġa oħra.
Iva, bħalissa għaddejjem minn żmien biża ħafna hektik, qed nipprepara kunċerti ġewwa barra minn Malta kif ukoll opri. Ħanarġa' nitlaq lejn l-Istati Uniti kil-bambin irid, u hemmhekk nibda narġa' l-istudju kif ukoll ix-xogħol dak li dejjem xtaqt f'din is-sena u noft. L-istina sena u nofs li kena waqafna.
Iġifiri ovvjament wara li l-Covid kellek tiġi hawnhekk u xekk. Imma issa allura hemm ċans li ser terġa' tmur.
Lesta ħa mmur żgur, jiġifieri.
Żgur sejjer, ok.
No doubts.
Sewwa.
Hemm ċans li nerġgħu niftħu u nerġgħu nibdew nagħmlu l-opri l-kunċerti.
Hekk aħjar, hekk aħjar.
Ġifieri l-Amerika bħalissa ħa terġa' ta' il-boost tal-artisti kif ukoll ferħan li ħana ġini naqgħad mal-Metropolitan Opera House ta' New York kif ukoll mal-Opera Philadelphia. Għandna ħafna proġetti sbieħ iva bħalissa għadhom speċi ta' fl-arja, imma kilba bin irid qegħdin nisqu l-hemmhekk biex nagħtu ix-xogħol għall-udjenza u.
Għax naħseb Charles il-fatt li kellek toqgħod pratikament sena u nofs ma tagħmel xejn inverted commas jew tipprattika mid-dar. Għax ħanejlek Charles, veru li inti kont anke tagħmel virtual concerts.
Virtual concerts.
Differenza bejn tkun virtual u tkun witch quddiem udjenza u x'vera.
Ma kelli esperjenza ġdida lelju għax tallimt kif ukoll naħdem opra mid-dar. bis-saħħa tal-green screen, bis-saħħa mill-diretturi tal-opera Philadelphia, minn ġewwa ġifieri artisti differenti, nipprektisjaw minn fejn il-lokalità tiegħek ġifieri, u għadna din l-opera flimkien, u kienet esperjenza wkoll sabiħa ħafna li illum artist inħossa li ġi indipendenti. Titkun tekniku wkoll, titkun kollox, ġifieri ma tkunx biss kantant biss, ma titkun personalità li tifhem f'dan l-affarijiet ukoll.
U titkun kifet int kapaċi tidra tagħmel kollox. Issa Charles of
your own agent.
Inti żammejt kuntatt mal-ħbib tagħna li qegħdin barra minn Malta nimmaġinaw xejn kif il-kuntatt baqa'
għalkemm
inti ma morġ mod fiżiku.
Mela mela, l-kuntatt dejjem jibqa' għax. Meta inti l-ewwel qed nitkellmu bl-esperjenza li din ngħaddu, kulħadd ikollu naqra moments li jkunu dispjaċuti, niftħu qalbna ma' xulxin u kif nistgħu nirnexxew għal dil-karriera li qiegħda tistenna x' aħna qegħdin hemmhekk dik it-triq biex aħna naslu f'dik il-quċċata, ma' dik il-quċċata dejjem kien hemm. Għat xej mu iżi, dejjem kien hemm.
Għax għalliħor, x'kull waħda.
Telat u nżin u.
L-inżolu x'hekk, ejwa, ejwa.
Imma jiena nemmen if you are determined to do it, tasal żgur.
Ekku, bravo, eżatt, eżatt. U Charles, ħan resqalek naqra l-mikrofonu forsi naqra lejk, ħalli tkun aħjar, tinstam aħjar. Charles, ovvjament inti ħadeġa tmur hemmhekk is-safar però mhux biss. Jifier ħad kompli tistudja però tagħti l-kunċerti tieħu sem kifet inti fopri f'affarijiet oħra. Jiġifieri aħna diġà smajna ħafna bik, però naħseb ħan isimgħu iktar u iktar bik il-bambin irid.
Dis-sena fil-fatt xin nasal nibda mill-ewwel ir-rehearsals tal-opera Così fan tutte.
Così fan tutte, ok.
Parti ta' Guglielmo, parti diffiċla ħafna, opera twila, Mozart kiteb vera mużika, naħseb l-iktar mużika tqila u antipatka. Għax Verdi u Puccini u da' melodiji ma' Mozart dak iż-żmien kien hemm żmien li kien iktar fin li xed tifhem u titkun vera vera precise fi.
Imma kemm taħseb mhux kemm taħseb inti żgur li ħad tkun kapaċi, però ovvjament trid tagħmel it-taħriġ neċessarju biex meta mbagħad jasal il-mument tal-performance tajt jiena tajjeb ħafna, jiena preparajt ħalli nagħti il-100% u aktar tiegħi qudiem.
Bħalissa diffiċli tgħidha hekk għax meta tkun qed tistudja. U ġib il-memorja u ġib l-istorja fik innifsek, għax inti l-istorja titħolġa fik. Bħalissa huwa naqra żmien li tajt l-iktar żmien li huwa diffiċi ma mbagħad inkun fuq l-istejġ u taħdem mad-diretturi x'għandek tagħmel u hekk. Isa timbidel, isa tiġi fik, ma bħalissa tibda tara kollox kbir.
Ċaġi fi ikun hemm momenti fejn tgħid għaj ma x'mort tagħmel taċċettajt din il-parti. Jew min issa nkun kapaċi nagħmilha, jgħaddu mhu meħsibijiet minn moħħu.
Jgħaddu. Jiena
kulħadd bniedem.
Jiena Mozart kulħadd bniedem. Inħobbu nirrispetta il-music tiegħu imma
naqra antipatiku bejnietna.
Imma l-esperjenza sabiħa. Dan isse kif taf int ukoll kont għaddejt għall-Opera Għalja ma' Placido Domingo. Ħabba l-COVID is-sitwazzjoni kellha tieqaf minħabba il-Delta COVID. Imma ngħid li qatt jerġa' jiġi żmien li
għax nemmen ukoll ċans li dak li tlift in inverted commas xorta waħda xorta ser iservi, ġifieri xorta mhux ma tarx ma fl-arja imma illum hija waħda dak li kien hemm ippjanat ser iseħħ, mhux hekk.
Ekku.
Charles, jiena hawnhekk il-bieraħ semmejt lis-semmija tagħna u naħseb li rġajt liftu, però ngħidu kelma fuq. Dwar dan il-kunċert illi rajna mill-Malta Philharmonic Orchestra. X'tgħid li dwar dan il-kunċert ħalli mbagħad nerġgħu nisimgħu għat-tieni darba fuq talba ġenerali il-famuża Figaro.
Dal-kunċert kien kunċert.
Dan ġi filmjat u xek, il-Forti Santirmu.
Ġi filmjat minn producer ċek, ġifiri flimkien ma' TVM. Dal-kunċert kien kunċert uniku għalija biex nina għatu kol mal-legend soprano Diana Damru. Kienet din sopran famuza ħafna Queen of the Night, jekk tfittex fuqha she's very one of the best sopranos in the world, jiġifieri, u kelli esperjenza biex naqsam u kantajt magħha u kif ukoll sirt nafa. Persuna vera sempliċi, down to earth u karattru vera sabi ħafna.
Imma Charles, din kif ġitek l-opportunità li tuħu sehem f'dan il-kunċert? Min ikkuntattijak? Xi ħadd ikkuntattijak żgur xi ħadd kellek?
L-Orkestra Nazzjonali invitatni, minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi wkoll Sigmund u l-crew kollu tal-orkestra. Ġifieri japprezzaw it-talent għawċi u koll għax
eżattament
u tagħmlu din l-opportunità. Imma dan kien hemm dejjem ħsieb li nagħmlu kunċerta hekk, ġifieri bħalissa wkoll għandi affarijiet oħra personali li ma nixtiex nixandrhom bħalissa, imma l-quddiem għandna proġetti vera sbieħ li ħajkunu wkoll internazzjonali.
Jiġifieri għandek kif ngħidu bl-Ingliż in the pipeline għandek ħafna hemm ħafna proġetti maħsuba u lesti biex kif ngħid li tfal tal-iskola ngħid lilek Charles flying high.
Ekku. Għax dejjem tittipjana
l-fuq.
Dejjem tittipjana biex xin jiġi żmien li tajt iva. Dan huwa żmien li tagħti xi
ħaġa. Li
tagħti xi ħaġa. Ifhem biex inti tagħti kunċert, per eżempju għamek ma kienx live.
Le, ma kienx live. Għax imbagħad ġie ovvjament mod sabiħ ħafna preżentat lil pubbliku.
Nifilmjaw, jiġifieri, sħaqna.
Nista' nimmaġin. Imma
konna.
Kien hemm in-nies bil-qiegħda wkoll.
Iva. Dak kienu.
Però mbagħad ma kienx hemm ċab ċip pereżempju, jew neħjoh fil-filming insomma, li napprezzajta x'hekk stajna nisimgħu xi ħaġa pulita fis-sens mingħajr ċab ċip issa nerġgħu.
Iva, dawk in-nies kienu nies importanti wkoll u inaqdu wkoll magħna biex jagħtuna s-support. Fil-fatt dal-kunċerti meta jkunu recording hemm ħafna xogħol fihom.
Nista' nimmaġina anke bħala filming u bħala sound u xejn.
Ma kant dik ġifieri biex tagħmilha toħroġha tajba. Għandek kat, tifhem jew forsi l-orkestra ma tkunx miegħek, inti tkun mal-orkestra. U kif ta' fin til-figarojja diffiċli ħafna.
Imma anke mod issa ħanerġgħu nisimgħu anke dak il-biċċiet fejn inti tagħmel vuċi oħra. Fejn hemm l-espressjoni ta' wiċċek qed tilab part importanti. Fejn għandek idejk stess kif qed għax jiena flejtek sew, kif qed tmexxi l-idejn qed jikkumplimenta u jirrifletti dak li inti qed tħoss bħala storja.
L-Elio, dik huwa mod artistiku. Artist rrid ikun mhux biss kantant. Imma rrid ikun actor. Trid tkun actor, iva l-ewwel hija t-teknika, l-ewwel hija l-vuċi, imma biex tagħti interpretation tajba trid ikollek dawk l-emotions u kif ukoll il-music u kif inti kulħadd jaf ikanta. Jaja, tiegħu kulħadd jaf ikanta tifhem forte, imma meta dik hija l-bellezza tal-mużika. Li inti tkanta li kiteb il-kompożitur.
Ovvjament, wara kunċerti bħal dawn, kemm tapprezza l-kummenti li jagħmlulek in-nies?
Napprezza ħafna fil-fatt tħall ġifieri kelli nies mill-Metropolitan, judges mill-Metropolitan li daħlu u kitbu live comments
biex jaraw
xejn jiġri minn Opera Philadelphia. Sħabi stess.
Baqgħu jinteressaw ruħhom fik, Charles, baqgħu jifollow jawk. U dik hija ħaġa sabiħa ħafna. Li inti m'intix biss numru student fiskola, imma li huma jridu jaraw li inti tavvanza kemm jista' jkun il-quddiem fil-karriera artistika u umana x inti bniedem fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, meta tmur l-eljum f'pajjiż enormi.
Issa xi darba rid tistedinni, ħaniġi hemmhekk, ħaniħu erba' kummenti, għana għamel naqra intervista lit-teachers tiegħek, eċċetra.
Jien meta tlaqt kelli 17 sena. Nsallun għandi 22 sena.
Għadek zaħir.
Għadni zaħir.
Għadek zaħir.
Ma konti zaħir.
Ekku, verissimu. Għadek zaħir.
Jafu il-background tal-vuċi u tal- kif bdejt ġifiri baritonu. Mhux biex niftaħar jew da, baritonu dejjem jibda lejt. Ħafna lejt. Iktar minn tenu.
Għax il-vuċi.
Ħafna lejt. Imma jiena il-bambin tani don li kienet żviluppat ħafna minn qabel.
Iva, iva.
Din mhux din ma sirx ta' kuljum.
Xi ħaġa rari din.
U xin wasalt ta'wn il-partijiet li jaħsbu li huma għall-vuċi, ġifieri jekk inti kellek vuċi diġà abbastanza kbira, tkanta dak li għaddet ta' għalik. M'intix ħadd tkanta affarijiet li huma iżgħar mill-vuċi tiegħek għax imbagħad hemmhekk tagħmel ħsara.
Naħseb ukoll, naħseb li Joseph Calleja mhux naħseb kellu part importanti ħafna u firex it-tapit fis-sens li huma kienu jafu x'vuċi għandek x'tib ta' taħriġ, eċetera. Però anke naħseb il-vuċi minnek u x'hekk. Ġiet il-vuċi laqas toħroġa minn ġol Grizzly. Toħroġa minn ġo fejk.
Se toħroġa il-vuċi l-ewwel net.
Meta missu hawnhekk għax il-korrek ngħidilhom oħorġu l-vuċi mill-ewwel mhux mill-Grizzmejn.
Irid ikellek don.
Bil-fors.
Dik bil-fors.
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 Tista' tipperfezzjoni. Hemmhekk ma jkollokx id-don għalxejn għalxejn tagħmel x'tagħmel.
Imma mbagħad hemm it-teknika. It-teknika tal-tek in-nifs jiena in-nifs ġifieri qed naħdem ħafna ħafna fuqha u għadni għaddej. In-nifs joħroġ is-sound. Qed tifhem jekk inti ma tużax il-kor tal-abdominals biex inti titfal vuċi fil-maskera. Ġifieri l-maskera hija timbru tal-vuċi li titfal il kif tafu intom l-opra aħna ma nkantawx bil-microphones għandek stage kbir ta'
timla bil-vuċi tiegħek
ġieli 5,000 ruħ il-Metropolitan jasa' 4,000 ruħ.
Ma sensazzjoni tkun fuq il-palk dak in-nies kollha quddiemek.
Titfal vuċi l quddiem u dik hija kollu bin-nifs ġifieri. Jiena dikija jekk artist tal-opra m'għandux in-nifs kif jaħdem kif suppost, il-vuċi mhux ħa taħdem, anzi tajja mal-ewwel 5 minuti u dak huwa dannu.
Żgur.
Titkun kapaċi
sforza biex tkunet
kapaċi tħaddem il-vuċi bin-nifs. Issa kif qbadt li tajt, aħna ma nużawx il-gerżuma.
Żgur dik hemmhekk
sħabi jgħiduli. Ma kif kampa tkanta sate jew ma tinħanax.
Hemm għandek tgħallimt il-mod kif tuża l-vuċi.
Ngħidilhom tax ngħidilhom baby. Baby.
Veru.
In-nota l-baby.
Ejwa.
Ara kemm jibki u jara.
Veru.
U qatt ma jinħanax.
Veru, għandek raġun, għandek punt. Għax
dawk huma nifs, in-nifs tal-baby meta jkun għadhom żgħar, id-dajafram taħdem vera protection għall-vuċi.
Alright, u l-istess ħaġa pratikament aħna l-adulti, aħna l-irġiel li għandek il-vuċi u inti bħala baritonu għandek vuċi iktar fondan u xek, li tkun kapaċi tmexxija biex tagħti l-aħjar mingħajr ma tagħmel strain fuq il-kordi vokali tiegħek.
Mbagħad hemm il-gentleness tal-vuċi qed tifhem li fil-ħajnu se tkun ma tix tisparhom, titkun tkun ġenti.
Teknika u xek. Rrid tinseli għal Marjella Kawki, għal Charles Balzan, għal Mario Buġeja u għal Mary Kalleja li r-ritratt li tellajna flimkien issa fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għamlu like. U Marjella Kawki għaltlek the best għajn silem is proud of you.
Għajdilla grazzi ħafna.
Marjella tkun qed tismana mill fuq il-għajn, fuq il-għajn. Charles, vera, we are proud of you. Għax meta narawk ngħid ara Charlie, jien niftakrek tifel pereżempju.
Ngħid
dan it-tifel mhux biss dan it-tifel sa raġel. U qed itina tant soddisfazzjon. Għax kull fejn tmur int iġġor lilna miegħek. Dan bħal kulħadd jekk jien artist u mor ximkien lil-għajn silem ħadtu miegħi bla ma rrid għax jien parti na prodott minn dan ir-raħal u anke inti Charles u dejjem narawk kif qedlek ittir il fuq u ma nafx fejn se tasal ġifieri.
Le.
U aħna nixtiequ jekk li tasal fejn tista'.
Bħalissa hija dak iż-żmien li kważi qiegħed hemm, kważi qiegħed hemm, imma titkun vera determ jekk mhix għax kważi qiegħed hemmhekk ġifieri. Hija dak il-internazzjonali, imma rrid naqdef iktar biex minn tradizzjonali toħroġ dik l-ispinta. Issa titkun dan iż-żmien jiena tkun ħafna fukat, vera fukat fuq ix-xogħol. Imma biz bil-meta tara, meta jiena noqgħod naħseb ngħidilha minn min naqra ta' ġebla għawdex.
Ġebla vera ġazrara.
Ta' żrara għal dak il-pajjiż.
Veru, enormi. Diġa
kantajt f'dak il-teatri kbar u kantajt ma' Renee Fleming, Dolores Jaċek, ma' nisa kbar daw.
U nimmaġan li kolla għandhom kummenti żbieħ fil-waqt li forsi jtuk ukoll xi parir għala leha.
Għax
perfetti, maħniex, dejjem hemm fejn nistgħu nimmeljoraw intejbu. U dejjem tibqa'
l-kuntatti magħhom.
Dak dejjem.
Dik hija jiena d-dinja hija żgħira.
Ħafna.
Illum saret bil-networking.
Veru.
U bil
Global Village jgħidula fil-fatt.
Ġid żgħira wis, jiġifieri tkun ħafna attent, tkun determined, your personal life is your personal life. U dejjem tħares il quddiem. U dejjem ftafda falla. Dik hija ħaġa li dejjem
trid-dan
jekk tirnexxi, jekk ma tirnexxix tiġi tipprova.
Ekku.
There is
ekku.
Nothing to lose.
Jiġifieri Charles, il-pass li jmiss x'inhu li terġa' tmur lura l-Amerika tissok ta' bl-istudji tiegħek.
Il-pass li jmiss u li nasal ġewwa Curtis Institute of Music ġewwa Philadelphia.
Meta issa jiġifieri appiċċi.
Issa in 10 days.
Ah, wasalna.
Wasalna.
Biex nerġgħu intieni. Nistenna
dan iż-żmien.
Ah, okej. Mela fisha missemmija nawgurawlek it-titjira tajba, il-vjaġġ tajjeb.
U li ninaqgħod ġewwa l-Metropolitan Opera House, nerġa' nistudja l-vuċi, teachers. Nibdew naħdbu l-opera u kif ukoll għandi kunċert sabiħ li tnaħdmu fuq permezz tal-live streaming.
Alright.
Minn ġewwa l-Metropolitan imma għadu kollox.
Bil-mod, għadu initial stages jgħidu bl-Ingliż.
Iva.
U hawnhekk f'waqt din id-diskursata dirett ovvjament waqt il-bonġu mill-lajn tal-lum it-tnejn 16 ta' wissu inaqgħad magħna wkoll l-arċipriet li wkoll huwa mdaħħal fl-istorja ta' Charles u xek, jiġifieri hemm propju tintiseċ l-istorja, arċipriet li għodu meta tħolla l-arċipriet dejjem qarqan xraba dejjem. Bonġu.
Bonġu l-Elio.
Alright, kif aħna?
Kemm intsewwa hija tal-frisk.
Però tiskanta jgħinu mbagħad wara ċertu, ħin ikolli nitfih għax tant isniksa, ġismi donnu jekk ma nax fatt issa jew għax jiena naqra sensittiv.
Delikat. Il-kelma eżatta. Bonġu Charles.
Kun qegħdin nitkellmu ma' Charles dwar ovvjament inti kollox bdejt minn dak il-libat li inti propju tal-kunċert tal-gran finale l-Malta fil-Armonic Orchestra u l-famus Figaro.
Ija okkazjoni sabiħa ma għatma kelli xċans li l-ċans inkelmu personalment imma nixtieq nejdlek verament prosit il-għalix interpretazzjoni mhux tajba imma tajba ħafna eccellenti.
Għalli l-arċipriet ta' għalli kif qaxxarek għalli l-ewwel kif tkellemna mhux quddiemek tkellemna xi jumejn ilu.
U hawnhekk kif qegħdin nitkellmu hekk jiġini quddiem għajnejja, insomma, mhux quddiem għajnejja, ġew idnejja għaliex dan li se ngħid dak li qal Charles mhux dak li jagħmel u rajtu li smajtu. Allura ma jiġix quddiem għajnejja, jiġi ġew idnejja, mhux veru biex inkunu eżatti. Darba kien qal met kien għadu żgħir, naħseb ma kienx għadu form 1 tal-inqas u kien qal I want to be a star. U jien naħseb li.
And he is becoming a star.
He is becoming a star, bida jleq.
Imma qed tara anki għax fil-ħajja naħseb tajb li tkun ambizzjuż ukoll. Dik l-ambizzjoni titkun, mhux l-ambizzjoni li tissupera li titkun l-aqwa, imma l-ambizzjoni li timxi l quddiem li tkun l-aħjar. Dik ejwa.
F'Charles din nambira l-rieda soda li għandu.
Jgħandu
li minkejja tant diffikultajiet. Jisu speċi ta' vapur ek li jrid joffro il-mewġ u keep strong u jkomplimixi għalkemm żgur u nemmen u naf li kien hemm momenti fejn kif taqbad tgħid l-enerġija tonqos. Allura imma jien nemmen li dak dik il-mira li kellu meta kien żgħir. Ijet jilħaqa għal ġejt mhux tiegħu anke tar-raħal tagħna, ta' pajjiżna u jgħid li għad ikun jimxi l-qudiem iktar.
batun anke mill-Australia, Kelina Sultana, Good Proset Charles, għaltlek. Emin ġewa l-Australia edin jarawna
u kollu il-Kalina u l-familja kolla taħħa u l-nis kolla ta' Sydney li jistaw edin jisimawna.
Kistafint, imna la kontintu kolla li jarċu prit, meta kint tajtni, meta kint tħol tabbati, maċ kif dejt, ġifiri u laqajtni ma' Dr. John Gallio, kienu nasib l-isbaħ zvinijiet ta' ħajti għax.
Għagġun li Gallio enek ħafna u kollu xe?
Ta' kien fl-2012.
Fu 10.
Għax
fil-11 kont diġa kantajt ma' orkestra nazzjonali.
Fu 10 kien.
Iżminet jaħdi, ja? Iżminet jaħdi. Fil-fatt naħseb li għax il-ħin qed jafas ukollu, forsi l-arċipiċ ta' jitkellma wkoll imma x'kif se ndeffes kollox sal-ħin tal-għax. Għax taqt nsemmalkom il-Figaro.
Nisimgħu, nisimgħu.
Alright, mela. Mela ara ġejja, mill-filmat li provdi l-arċipiċ stess, ejjin.
Kontrejlek il-Figaro li kanta Charles, mhux xi Figaro
mela. Ara ġejja. Oqogħdu bilha.
Għax bejniedna dan lejlu jħobb jivvintahom dan.
Ara ġej.
Di qualità. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. Tra la 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 la. Fortuna di sempre vita, bravo. Tra la 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 la. Fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cuccagne per un barbiere, vita più nobile non si dà. La 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 la. Rasori pettini, lanciati forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciati forbici, rasori pettini al mio comando, tutto qui sta. Bella risorsa! Poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la 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 lera, col cavaliere, tra la 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 la. Che bel piacere per un barbiere di qualità. Tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, quella parrucca, presso la barba, presso il biglietto. Figaro. Ahimè, e voglia, ahimè, e voglia, uno alla volta, per carità, uno alla volta,
uno alla volta per carità.
Figaro, son qua.
E Figaro.
Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono il fulmine, sono il fattore della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo. Ate fortuna, ate fortuna, ate fortuna, non mancherà. La 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 la. Ate fortuna, ate fortuna, ate fortuna, non mancherà. Sono il fattotum della città, sono il fattotum della città, della città.
Dikki prose te Charles, għax taħseb parċipit wara dik l-interpretazzjoni tal-Figaro, eh?
Biex dejtek nistgħu nisimgħu xi ħaġa sabiħa ta' kwalità, verament.
Prose Charles, Charles aħna ovvjament nawgurawlek ħafna affarijiet żbieħ issa li ħa terġa' tmur barra minn xtutna biex tissokta hemm fl-istudji tiegħek, ibqa' informana b'dak li tkun qegħdin tagħmel, ħallina nkun nista' mbagħad ninforma lis-semmija tagħna. Għalli ħna nkomplu nagħtu dak is-support anke bħala parroċċa li minn dejjem kienet warajk biex mhux timbuttak għax ma tinkoraġġik tmexxik u x'hekk. Arċibriet minuta ħantik. Forsi tgħid xi ħaġa f'60 sekonda jekk tista'.
X'nista' ngħid? Mela, qegħdin ġimgħa qabel nibdew il-programm tal-festa. Bħallu minn dejjem nibdew il-ġimgħa ta' ċelebrazzjonijiet. Modesti imma żgur sinifikattivi ħafna f'sena oħra ta' pandemija aħna nippruvaw nagħmlu kollox skont id-direttivi li għandna ħalli nibqgħu nieħdu ħsieb tan-nies tagħna u ma nieħdu l-ebda riskju il għaliex ir-riski għadhom hemm. U allura dak li ser nagħmlu nibdew bħallunt minn tiem noħorġu l-istatwa fil-sintendi fil-privat. Imbagħad fil-għaxija ikolna l-ewwel ċelebrazzjoni bħallunt minn tiem għal-familja. Jkunu mistednejn il-familji li għandhom tfal minn żgħar sa jer tri dawk li għamlu tqarbina. Imbagħad l-għada nerġgħu nkunu wkoll mal-familji tagħna, din id-darba nistiednu l-familji li għandhom tfal li kienu fil-jer for il-fuq sal-Griżma, dan ikun it-tlieta. Imbagħad l-erba 25 ta' Awwissu nibdew it-tridu li kif diġa għedna ikolna il-patri Etienne Gilson li mexxi il-riflessjonijiet, ikolna daqsxejn ta' orkestrina li tanima il-ċelebrazzjonijiet u mmexxu sas-sibt u l-ħadd. Il-programm sħiħ tal-waqt ikun fuq il-paġna Facebook ta' Radio Lawretana u imbagħad ikun ukoll stampat fuq il-ħarġa tal-bulettin. Kif diġa sar anke f'xi parroċċi oħra fosthom il-katedral, maħniex se nagħmlu poster għaliex l-iskop tagħna mhuwiex li nġibu ħafna barranin, imma li aħna stess ingawdu dak li huwa essenzjali il-ċelebrazzjonijiet tal-Knisja. Minn hawnhekk nixtieq ngħid ukoll grazzi lil voluntiera li qegħdin jaħdmu fil-Knisja u lil tant ħaddiema oħra illum għandha ssir miċċa xogħol kbira fil-Knisja għaliex għandu jsir it-trasferiment tal-PA system. Mill-post fejn qiegħda bħalissa u toħroġ barra taħt scaffolding ħalli jkun jista' jsir xogħol ta' strutturar fejn qiegħda u anke il-parti li kienet magħluqa minħabba fiha tas-sakristija biex ix-xogħol ikompli għaddej. Inkompli ngħid grazzi lil dawk li qegħdin jagħtu wkoll l-offerti tagħhom, l-offerti mexxin, hemm għad baqgħanna żgur triq twila. Imma ma naqtawx qalbni, ħafna inkoraġġanti. Inkompli inkoraġġixxu wkoll il dawk li għadhom iridu jwastu l-envelop tal-offerta tal-festa biex jagħmlu dan fil-Knisja jew jibgħatuh ma' xi ħadd jew huma wkoll jistgħu jiġu l-Knisja jew jitfgħu fil-letterbox tad-dar parrokjali.
Għaġib titgrazzi l-aħħar messaġġ hawnhekk fuq SMS Bonġu proset il-Charles Etienne minn Malta u ktibt il-best bissima tal-grupp The Joy Givers. Hawnhekk Etienne qed jgħidlek proset ukoll. Naqla hawnhekk għax Mary qed tistenna l-programm kelma bejn tnejn illum ma' Charles Bezzina l-10 da u grazzi ħafna ħbieb. Grazzi ħafna
tagħhom.
Okej, mela ċaw ċaw ħbieb niltaqgħu għada għal Bonġu mill-lajn ieħor.